Habarizetu, Joaquim Kalumendu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM pamoja na internet. Karibu ndugu msikilizaji kuungana nami katika dakika 15 za habari mbalimbali kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima. Lakini kwanza kabisa uhapa ni msasari wa habari. Mjini Mbujimayi mapema leo kumetawanywa na vikaratasi viitwavyo tract vilivyo na maandishi ya kuwapuuza wagombea wote wa kiti cha uliwali na kuwataka wabunge wa bunge la jimbo hilo wasichague hata mmoja kati yao. Mjini Bunia wafanyakazi wa shirika la madini la Kilo Moto wamepinga makubaliano ya mwisho yaliyofanyika baina ya serikali pamoja na Borga Kim, kampuni ya uchimbaji wa madini la Ikongomani katika ushirikiano Australia. Wafanyakazi hao wanakusudia kukutana na rais wa jamhuri pamoja na kiongozi wa bunge kwa kupinga makubaliano hayo. Mjini Kisangani shughuli za masomo zilivurugika mapema leo katika chuo kikuu cha kilimo cha Yangambi. Wanafunzi walifunga njia zote za kuenda kunako chuo hicho. Wanafunzi hao walikuwa wakipinga hatua ya viongozi wao ya kurudisha wenzao zaidi ya 20 katika madarasa ya kiwango cha chini. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde tu. Karibu na tega sikio. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Katika harakati ya kampeni ya uchaguzi wa maliwali katika jimbo la Kasai Mashariki, vikaratasi visivyo na sign viitwao tract vilitawanywa mapema leo katika mji wa Mbujimayi. Kwenye vikaratasi hivyo kulikuwa na maandishi ya kuwapuuza wagombea wote kwenye kiti cha uliwali na kuwataka hivyo wabunge wa baraza la mkoa la jimbo hilo kutochagua hata mmoja kati yao. Viongozi wa tume huru ya uchaguzi na wale wa halmashauri kuu ya kuongoza vyombo vya habari Haute Autorité des Médias pamoja na baraza la jiji wamekuwa kitupiana uongozi wa kuleta kanuni katika kubandika matangazo ya ugombea. Kutoka Mbujimayi mwandishi wetu Esther Ndalafina ana maelezo zaidi.
Miandiko ya kupevua wa kandideti inabandikwa pa nafasi nyingi ndani la mji wa Mbujimayi. Vingine vikaratasi vya matusi vinabandikwa pembeni la picha la wengine wagombea kiti kia uliwali. Kuna miandiko kama hii, ninanukuu: raia wa Kasai ya Mashariki mkumbuke, mwisho wa kunukuu. Kuna matamsi inayoelekea hali ya kiongozi, ukabila na maisha ya mgombea kiti ndani ya jamaa lake. Koordinata wa CEI Kasai la Mashariki bwana Iber Chiswaka analaumu hali ya kutokana wa kandideti, anaomba chumba kinachohusika na upasaji wa habari kipiganie uhuru wa utetezi wa wagombea viti. Naye koordinata wa chumba hiki bwana Foster Mutombohashi usema kwamba kitu kinaweza kutufurahisha ni matamsi la utetezi, kukiwa watu wenye kutangatanga ndani la mji na vikaratasi vya matusi ambavyo vinabandikwa pembeni ya picha la wagombea kiti. Nadhani kuna maofisi yenye kuwa na uwezo wa kunasa watenda maovu. Upande wake meya wa mji wa Mbujimayi bwana Marcel Innocent Kingwa usema kwamba ni jambo la kisiasa, atafuatilia mpaka wakati usalama wa watu utazorota. Ingawa kuzambazwa kwa vikaratasi vya matusi, wagombea kiti wa kiauliwali wanaendelea utetezi wao bila wasiwasi. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, zaidi ya waandamanaji 15 na pikipiki 20 pamoja na magari machache waliandamana leo katika ukimya katika barabara nyingi mjini Bukavu. Maandamano hayo yaliandaliwa na kundi la vijana katika shirika la kiraia, yalikuwa na lengo ya kupinga mwenendo wa baraza la mkoa la jimbo la Kivu ya Kusini wakati wa uchaguzi wa maseneta. Ilitarajiwa kuwa baada ya maandamano hayo yaliyopangwa kumalizikia kunako eneo liitwalo Place de l'Independance, kuwe na mkutano mmoja wa mabishano baina ya wabunge wa jimbo na waliowachagua katika chumba alias Franco Congolese. Kutoka Bukavu, Jean-Baptiste Tonga anaarifu zaidi.
Maandamano hayo ilitakiwa na waandalizi vijana wa shirika la raia iwe ya amani. Lengo lake ni kuonyesha kutokubali mwenendo wa baraza la jimbo wakati wa uchaguzi wa wanasenati na pia kutokubaliana na majadiliano ya serikali na Laurent Kunda. Ndivyo kwa mfano maandiko haya yaliweza kuonekana kwenye vibao walivyovimiliki waandamanaji: hapana rushwa na kutoadhibiwa, ndio kwa mwenendo bora. Kwa waandamanaji wa moja, hakuna suluhisho ya sasa hivi kwa tatizo iliyoko. Huyu anajieleza: ni kitendo kilichotendeka na hata mwisho tunatumaini kwamba kutakuwa matokeo mazuri. Wabunge jimboni waliochaguliwa wanapashwa kuelewa kwamba mbele ya kuchukua azimio fulani kwenye baraza lao, wanapashwa kabisa kuuliza raia. Maandamano hayo ilihitimishwa kwa kutaja malalamiko mbalimbali yenye kuhukumu rushwa na kutoadhibiwa kwa waliokosa. Hakuna mwanabunge hata mmoja aliyejionya. Msemaji wa baraza la jimbo anafasiria hayo kuwa hakuna malazimisho baraza laweza kupewa na shirika la raia. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Uchaguzi wa maseneta ulishuhudia visa vingi vya ulaji rushwa, lakini hata hivyo uchaguzi huu ulipitika katika utulivu katika nchi nzima. Kadirio hilo lilitolewa katika ripoti ya wachunguzi kutoka makanisa mbalimbali. Ripoti hiyo ilitangazwa leo kunako Centre Interdiocese de Kinshasa. Kulingana na ripoti hiyo, uandalizi wa vifaa vya uchaguzi huo ni ushindi mkubwa wa CEI. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa wagombea wengi wa Sena walijihusisha na utoaji wa rushwa katika jimbo la Maniema, katika jimbo la Mashariki pamoja na jimbo la Kasai ya Magharibi. Kutokana na hayo, kusanyiko hilo limewataka wagombea wa uliwali wajiepushe na vitendo hivyo. Pia liliwataka waonyeshe mipango ya kazi yao hadharani na sio kwa uficho. Na kesi ya bi mwanasheria Landu Marie Therese kunako mahakama ya kijeshi ya Gombe iliweza kuanzishwa tena leo hii. Kikao hicho cha tatu kiliweza kuhusika na kuweza kuoneshea washitakiwa makosa yao. Itafahamika kuwa ni tangu tarehe 21 Novemba mwaka 2006 ndio mgombea aliyeshindwa kunako uchaguzi wa rais aliweza kukutwa na makosa matatu, ikiwa ni pamoja na kuweza kuandaa mpango wa uasi, huku pamoja na kuweza kujaribu jaribio la kuweza kuungua moto mahakama makuu kama korti kuu ya sheria, pamoja na kukutwa na silaha na kuweza kuwasajili wanajeshi. Kesi hiyo, kikao cha leo kilianza na saa 6 na kikamalizika saa 10, hii kwa ajili ya kuweza kurahisisha washtakiwa kurudi katika gereza la linaloitwa Makala hapo zamani. Itafahamika kuwa kikao kingine kinatarajiwa kufanyika mnamo tarehe 31 Januari 2007. Ni saa 12 na dakika 10 na dakika 8 katika maeneo ya Dele mjini Bunia, ikiwa hapa mjini Kinshasa ni saa 11 na dakika 8. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Mjini Bunia, wafanyakazi wa shirika la madini la Kilomoto wamepinga makubaliano ya mwisho yaliyoafikiwa kati ya serikali pamoja na Borga Kim, kampuni ya uchimbaji wa madini ya Kikongomani katika ushirikiano na Australia. Makubaliano hayo yanatolea kampuni Borga Kim ruhusa ya kukodi maeneo mengi ya madini ya Okimo katika mtaa wa Wacha katika wilaya ya Hotwele. Baada ya mkutano wa siku mbili uliomalizika jana kati ya wafanyakazi wenyewe na kundi la kupigania haki zao, wafanyakazi hao wanasema kuwa makubaliano hayo yaliyokubaliwa na serikali yanatia hatarini siku za baadaye za Okimo pamoja na kazi yao. Lonu Lali ni mwanamemba wa kundi la kutetea haki za wafanyakazi wa Okimo, hapa anafasiria zaidi mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu aliyebunia Astrid Mujinga.
Kilomoto aliomba kwenye Borga Kim amsaidie kuchunguza kunako shamba lake la dhahabu. Kupitia uchunguzi huu ilionekana ya kama kuna lijiwe kubwa la dhahabu kwenye shamba lake. Lijiwe hiyo ilikuwa ya pesa karibu nusu ya miliari, na Borga Kim alipendelea kubeba hayo kwa masikilizano. Kigundi moja la wafanyakazi la Okimo walikataa kabisa kipande ya shamba hiyo ipewe kwa Borga Kim, kwani ni kipande ya mwisho lenye kuwa na dhahabu la Okimo. Kwa sababu wakimpatia kipande ya shamba hiyo, Okimo haitakuwa tena na shamba la dhahabu na itasukuma wafanyakazi wake wakuwe barabarani hata wakikosa kazi.
Alipoulizwa kuhusu swala hilo, mkurugenzi mkuu wa Okimo alisema kuwa anaunga mkono msimamo wa watumishi hao. Bwana Kasongo Shomari anasema kuwa makubaliano ya sasa yaliyosainiwa kati ya shirika lake pamoja na Borga Kim katika njia isiyo halali na kiongozi wake wa kiufundi bila ya yeye kuwepo, swala ambalo waziri wa idara za serikali ametupilia mbali. Waziri huyo anasema kuwa ushirikiano kati ya Okimo na Borga Kim ulifanyika katika heshima ya mwenendo halali. Waziri Balamage Nkolo anahojiwa kupitia njia ya simu na mwandishi wetu wa Bunia Jean Paul Basila.
Kwa ngambo yake waziri mwenye kuangalia madini, kibarua ya masikilizano kwa kutumika pamoja kati ya Okimo na Borga Kim imekuweko na inastahili kweli kuheshimiwa. Okimo na Borga Kim waliunganishwaka na muongozi ADG wakati ule. Kwa leo, kwa sababu ya faida yake, amependa kujitosha na kutombosha wafanyakazi. Wafanyakazi hawa wamelipwa ni kupitia mpango ule wa masikilizano. Kwa sababu sasa mtaona hata manjia tumeanza kutengeneza ni kupitia tu mpango ule. Leo tumekamata mpango fulani na wasimamizi wa serikali pia na wale wa Okimo, ila kufikia kesho mmegeuza nia zenu. Hiyo sio tabia mzuri ya kuhakikisha na kusaidia wenye kupenda kutumika ajili ya maendeleo.
Wafanyakazi wa Okimo wanakusudia kuandaa ujumbe mmoja ambao utakutana na rais wa jamhuri pamoja na spika wa bunge katika kushuhudia malalamiko yao. Na katika jimbo la mashariki mjini Kisangani, shughuli za masomo zilivurugika mapema leo katika chuo kikuu cha kilimo cha Yangambi. Wanafunzi walifunga njia zote za kuingia kunako chuo hicho. Wanafunzi hao walikuwa wakipinga hatua ya viongozi wa chuo hicho ambayo ilikuwa ikilazimisha zaidi ya wanafunzi 20 warudi katika darasa za chini wakati walikuwa wakifuata elimu katika madarasa ya juu. Hatua hii ilikamatwa baada ya malalamiko yaliyopendekezwa na wanafunzi hao wakati wa kutangaza matokeo ya mashindano ya duru ya pili ya mwaka wa 2005-2006. Huyu hapa mwandishi wetu wa Kisangani, Andre Kitenge, akiwa na maelezo zaidi.
Asubuhi za leo, wanafunzi wa somo la pili, ya tatu la gradiwa na wale wa enjenyura ya kwanja wenye kushikwa na mpango ule ya waongozi wa chuo kikuu cha Ifa ya Ngambi walifunga njia zote ya kujingiza katika chuo hilo. Na kwa hiyo, mafunzo haikutolewa kama desturi siku hii ya kwanja na mvurugo ilionekana. Kwa kuonesha asira zao, walichoma payot moja ya majani yeni kujengwa mbele ya chuo chao. Kisha kuwauliza, wanafunzi wale wamesema wameshangaa na mpango ule. Kwao matukio ile waongozi wao walibandika kisha kwa makia imepashwa kubaki. Wametupa mbali ile mpango ya wao kurudi kwa somo la chini na kubaki katika somo la juu kufuatana na matukio yeni waongozi walibandika kisha mafunzo ya malalamiko zao. Kwake yeye rektor wa Ifa ya Ngambi Profesa Dudu Akaibe amesema wanamemba wa jiri waliona mambo nyingi za uongo ya matukio wakati walikuwa wamejifunza mambo ya wanafunzi wale. Kwake yeye, wanafunzi wale wamepashwa kurudishwa katika haki zao kwa namna ya uwaki kufatana na mipango za masomo. Kama walikosa wala kupata, wamepasha kuitikia ile matukio. Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Mji wa Mbandaka umegubikwa mara tena katika giza kali tangu siku ya Sabato iliyopita. Shirika la umeme SNEL lilisimamisha mitambo yake baada ya makubaliano ya kuleta umeme katika mji yaliyosainiwa kati ya shirika hilo na kampuni la uzalishaji wa Bia Bralima kufikia mwisho wake. Wakaaji waliokuwa wamezoea kuishi na umeme wanasema wamesikitishwa na usimamishaji huo wa ghafla wa utoaji wa umeme. Taarifa ya mwandishi wetu wa Mbandaka Dominiki Olombi inasomwa studioni na mwenzangu Aleirung.
Kulingana na mkataba iliyosainiwa na shirika Bralima, shirika SNEL ilipashwa kutoa moto ya umeme muda ya mwezi moja mbele kwa shirika au sikayo na pombe na vyumba vya pombe vyenye kuuzisha pombe la bidhaa ya Bralima. Lakini watu wengine wenye walitamani kupata umeme walilipa mbele utumiaji ya umeme huu. Kisha uchunguzi kati ya pande mbili hizo, shirika SNEL iliamuru kusimamisha kwa muda utoaji ya umeme katika muji. Hali hiyo huenda kasirisha watumia umeme ambayo wamezoea mpango ya SNEL. Kwa mujibu ya SNEL, azimio ile iko ya muda mbele ya kutayarisha mpango mpya, lakini hadi sasa muji ingali katika giza kutosha mahali machache ambako wakaji wa Mbandaka wametumia vyombo vyao vya umeme kwa kutumia vyombo mbalimbali mbali.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, zaidi ya wakaaji 12,000 waishio katika mtaa wa afya wa Lubunga katika mtaa wa Dimbelenge kilomita 115 na mji wa Kananga wamebahatika kwa kutolewa maji safi ya kunywa tangu juma lililopita. Hii ni kupitia mpango wa maji na usafi wa shirika lisilokuwa la kiserikali Caritas Development ambalo limekarabati chemchem 8. Mwongozi wa kiufundi wa Caritas anasema kuwa kitendo hicho kinakusudia kupunguza malali yanayotokana na maji machafu katika eneo hilo la jimbo la Kasai Magharibi. Alidor Mbengele anafasiria mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Karanga Piero Elamenti.
Nous avons senti vraiment une difficulté de consommation d'eau.
Tuliona kama ni wengi wakaaji wana tatizo kwa kupata maji safi ya kunywa. Ni sawa mfasi ya afya ya Lubunga. Wakaaji walikuwa na magonjwa mbalimbali yenye kutokea kukunywa maji sio safi. Juu wapate maji safi walikuwa wanajielekeza mbali sana ya vijiji vyao. Ndio maana Caritas ilijikaza kwa kutengeneza chemchemi. Wanaanza sasa kukunywa maji safi. Kuko kamati ya wakaaji yenye inalenga vyombo ya kulinda chemchemi. Tulipana vyombo kwa kulinda safi hiyo mafasi yote.
Itafahamika kama mradi mwingine kama huo umekuwa ukiandaliwa kwa ajili ya wakaaji wa mtaa wa afya wa Mwechi. Na ni kwa taarifa hiyo kutoka Kananga ndio tunakamilisha taarifa yetu ya leo magharibi ya leo. Tukutane tena nanyi hapo kesho saa 11 saa za jioni katika taarifa nyingine ya habari. Hadi wakati huo nasema kwa heri, jioni njema.